Krásný den a vítejte u další epizody podcastu Městského divadla Mladá Boleslav. Moje jméno je Adel a dneska tady se mnou je naše herečka Lucka Matoušková. Luci, ahoj.
Ahoj.
Tak Luci, já ti chci moc a moc poděkovat, že jsi vůbec souhlasila s tím, že tady ten podcast natočíme, protože ty nemáš úplně v lásce rozhovory. Takže ti moc děkuju. A myslím, že tady máme docela zajímavá témata, která tady spolu probereme. A první z nich je terapie tmou, kterou ty jsi absolvovala v létě. A já se určitě nebudu ptát na nic osobního, ale zajímalo by mě, jak vlastně probíhá celý ten proces. Od toho, kdy si člověk vybírá to místo, kam pojede, když tam přijede, je tam ten týden ve tmě a pak se zase vrací do toho normálního života, tak jak ten proces vypadá?
Dobře, tak člověk vlastně může vybírat z poměrně mnoha míst, což jsem nevěděla původně. Příjemně mě to překvapilo, že je vlastně hodně lidí, kteří to provozují, tuhle tu službu v Čechách. A já jsem si vybrala místo, které mi bylo sympatické tím, že to je komplexně tak jako duchovně nic pojatý, že tam jsou chatičky k tomuhle účelu a každá je věnovaná nějakému živlu, je tam chatička ohně a země a vzduchu a tak a má to prostě, je to zastřešený celý prostě takovým jako smysluplným systémem, mi připadalo. Mm-hmm. Už takhle vlastně jako od první chvíle, tak to se mi líbilo, takže jsem si vybrala chatičku vzduchu, vybrala jsem si ji asi půl roku dopředu už, protože tam jsou poměrně dlouhé čekací doby, je o to velký zájem. Takže jsem věděla, že budu mít volno až o prázdninách v létě, takže jsem někdy v lednu, v únoru jsem to objednávala. No a funguje to tak, že na jednotlivých těch místech se ten program asi toho přivítání a vstupu do tmy možná trošku liší, ale tohle místo mi bylo moc sympatický tím, že tam si vlastně to člověk řídí sám, kdy si zhasne to světlo, kdy se rozhodne tu tmu jako začít vlastně. Takže tam přijede, přijeli jsme tam teda čtyři, protože každý šel do té jedné chatičky, věděli jsme, že tam jdeme teda na těch 7 dní, od soboty do soboty a sjeli jsme se a měli jsme takovou jako úvodní přednášku s tím pánem, co to provozuje, který nám právě říkal o různých jako nebezpečích, co nás může, nemusí potkat, jak fungovat a tak. Ty provozní záležitosti. No a pak jsme se šli ubytovat, každý do té své chatičky a bylo hezký, že to bylo prostě později odpoledne a věděli jsme, že přijde večer a noc a už nebylo v plánu žádný setkání a bylo to prostě na vůli každého toho jednotlivce. Takže mohl se jít projít ještě do přírody, mohl si ještě prostě pomeditovat, mohl si prostě dělat, co chce a až se na to cítil dost silný nebo připravený, tak si zavřel ty dveře a zhasnul světlo. No a je to tam i příjemný, vlastně pro mě byl příjemný pocit, že tam je lampička celou dobu, která funguje, nikdo vám nevypne tu elektriku, že byste ji fakt neměli, takže celou dobu, když cítíte prostě strach nebo cokoliv, můžete to kdykoliv ukončit, nejste tam ani zamčený, opravdu všecko si řídíte sami, světlo si můžete kdykoliv rozsvítit, když to potřebujete, když máte pocit, že to prostě nejde vydržet. Dokonce je tam okno, oni tu službu provozují vlastně i tak, že mají velký pochopení k těm lidem, kteří třeba to po pár dnech už nechtějí dál prostě do těch 7 dnů dotáhnout. Takže když se to stane, tak vůbec není problém odbednit okno a nechat toho člověka tam těch zbylejch pár dnů prostě bejt na dovolený a jenom si to tam užívat, číst si v té chatičce a prostě tam bejt na normálním jakoby pobytu. No a jídlo se tam nosí jednou denně, vždycky na celý 24 hodin vlastně, je rozdělený do nějakých boxíků nebo přihrádek, můžete si tam i vybrat, jestli chcete veganský, vegetariánský, teplý, studený. Dostanete konvici s čajem, je tam sprcha, jako sociální zázemí, všechno. Já jsem měla chatičku poměrně velikou, jsem si ji vybrala záměrně, protože jsem tam chtěla cvičit a nějaký pohybový aktivity dělat, i meditace vlastně takový jako pohybový mám a tak. A tančit jsem chtěla. Říkala jsem si, to bude zajímavé, jestli nebudu mít boule, neměla jsem, dá se tam i tančit. No, takže jako vlastně jsou i prostorní místa k tomuhle tomu účelu, takže opravdu je z čeho vybírat. A tady třeba v tomhle místě dokonce měli k tomu i takovou přidruženou službu, že tam ten pán, co nosí každý den to jídlo, tak je připravený na to, že když máte nějaký téma, který s ním chcete otevřít a slyšet třeba jeho názor na tu věc, tak on vám věnuje vlastně tolik času, kolik vy si řeknete. Takže třeba hodinu, dvě klidně může s váma prostě posedět a probrat s váma, co jako potřebujete. Mm-hmm. Tak, což je taky jako vlastně, to přispívá k tomu pocitu bezpečí hodně, takže fakt je to příjemný. Pro mě to byl moc příjemný pobyt.
A jak dlouho to pro tebe pocitově trvalo ten týden? Byl to opravdu jako týden, nebo to nedokážeš?
Je to dlouhý týden. Jo. Je to dlouhý týden. Ze začátku člověk, jak je zvyklý mít ten režim denní, tak se snaží prostě to naplnit, ten čas furt něčím. Takže jsem se snažila jako prostě zaplnit to činnostma. Takže fakt jsem jako furt cvičila, meditovala, hrála jsem, měla jsem tam různý prostě nástroječky, třeba hudební, poslouchala jsem tam hudbu nějakou, kreslení jsem sebou měla, prostě to je taky jako zábava, kapitola sama pro sebe, prostě kreslení pod mě. Takže člověk se to snaží vyplnit a pak někdy v půlce jsem pochopila, že vlastně, bohužel až ke konci mi došlo, že je asi nejlepší ten čas úplně opustit, ten koncept času, že je fakt lepší to nechat úplně bejt a jenom existovat a čekat, co přijde jako samo, co to přinese. Takže to mám pro příště. Příště už, když už tam půjdu, tak se pokusím to úplně jako od začátku vlastně pustit a úplně to pominout a jenom tam prostě bejt teď a tady a neřešit, kolik času mi ještě zbývá nebo za jak dlouho už budu jíst a spát a tak.
A plánuješ jít teda ještě opakovaně?
Asi jo. Mm-hmm. Asi jo. Hned potom, co jsem vyšla ven, jsem si to úplně nemyslela. Ale je to fakt přínosný, no. Protože nikde jinde se člověku nepodaří. I když máte jeden celý den pro sebe a jste v přírodě nebo na chatě o samotě, tak nikdy to není takový. Pořád prostě ten vizuál kolem nás, ty zrakový věmy strašně moc odpoutávají pozornost. A když se chce někdo poctivě podívat do sebe, nebo na sebe, nebo na něco důležitého ve svém životě, tak tohle je prostě ideální.
A jak jsi mluvila o těch věcech, tak co všechno si tam můžeš vzít sebou?
Cokoliv. Cokoliv, co nevydává nějaký světlo. To znamená všechny jako elektronické přístroje, které mají kontrolky, tak se musí zalepit ty světýlka, aby nesvítily. A jinak vlastně cokoliv. Je tam zásuvka, můžete si vzít jakoukoliv hudbu na MP3. Opravdu ty místa, některé ty místnosti jsou veliký, takže si tam fakt kromě asi domácího mazlíčka můžete vzít cokoliv.
Co kromě jako domácího mazlíčka a manžela.
No, tahle chatička moje právě i pro partnerskou terapii, že tam může jít člověk i ve dvou. Takže dokonce i manžela si můžete někde se tam vzít.
Takže celkově by si terapii tmou doporučila.
Rozhodně. Není to teda pro každýho, člověk k tomu musí dozrát. Já před pár lety ještě, i když jsem o tom věděla, tak jsem si rozhodně nemyslela, že by to bylo pro mě, nebo že by to bylo něco, co by mě lákalo. A ta chvilka prostě někdy přišla a změnilo se to. No, takže není pro každýho, ale kdo to tak cítí, jak to určitě zkusí. A není žádná hamba vydržet jenom půlku nebo 2-3 dny, vůbec ne. I to je obrovsky přínosný.
To jsem se taky právě chtěla zeptat, jestli máš nějaké informace, kolik lidí třeba toho využije, té možnosti odejít už během toho pobytu. Netušíš, kolik? Tak...
My jsme se na to ptali, ale ten pán nám to samozřejmě nechtěl úplně jako říct. Možná to bral jako špatnou reklamu, nebo jsme to nešířili moc. Ale říkal, že jsou lidi, kteří nevydrží ani den. Ale i to jim jako pomůže, že i když si zkusí těch pár hodin, tak vlastně něco jim to ukáže, s čím oni můžou dál pracovat. Takže i to je vlastně ten přínos, i tak to splní ten účel. A pak je spousta lidí, kteří vydrží pár dní, ale pak se právě vracejí, že dozrajou třeba za 2-3 roky a už to dají bez problému. A hlavně tam nejde o to vydržet opravdu, jde o to si to užít v tom smyslu duchovním, prostě na něco přijít, něco objevit a... Takže na tom fakt nezáleží. Je to jenom číslo, ta sedmička. Je hezký, ale není nutný.
Dobře, takže to máme terapii tmou. A jako další téma bych chtěla probrat cukr-free stravování, protože tvoje rodina se tímto stylem stravuje.
A chtěla bych se... Ano. Působíme tak alternativně.
Tak já bych se chtěla zeptat, jak jste tady k tomu stylu stravování došli?
No já vlastně nevím, kde to začalo vůbec, ale začalo to asi jako poctivě s tím začal Honza, protože já hrozně ráda peču a vždycky jsem byla na sladký, už od malička vlastně.
Možná jenom můžeme říct, že Honza Kubín je tvůj partner a je to náš zvukař a pomáhá nám tady i s naším podcastem, takže děkujeme Honzi, zdravíme.
No tak asi ten s tím přišel, že bychom to jako mohli zkusit v praxi, protože já jako dortík omylec jsem si to neuměla ze začátku úplně představit. A vlastně, než jsme založili rodinu, než jsme měli dceru, tak jsme žili fakt jako spotřebním konzumentským životem a chodili jsme do Mekáče a jedli jsme polotovary a všecko možné. A vlastně až s tím příchodem toho nového života jsme trošku víc začali jako vědomě řešit, co to vlastně jíme a co to tomu dítěti vlastně dáváme k jídlu. A tam přišlo nějaké velké prozření, velké zklamání zároveň a nějaký jako myšlenka na to, že je nutný teda s tím něco dělat, protože takhle jako to nechceme úplně. Takže to trvá spoustu let od té chvíle, kdy člověk začne číst ty malinký písmenka na těch obalech vzadu, až k nějakému teda rozhodnutí něco jako vyloučit, protože to vůbec není lehký, než se zorientuje v tom obrovském prostoru, že jo, to už známe vlastně všichni, hodně lidí už takhle funguje, že se minimálně zajímá o to, co jí a tak. No, takže to začalo před nějakýma 13 lety, ale to cukrfree je až kapitola, dejme tomu, nějakých 5-6 let zpátky, což právě navázalo na ty jednodušší věci, kterýma se dá začít. A to cukrfree, to je fakt trošku teda náročnější pro lidi, co mají rádi to sladký, tak ten cukr je fakt droga, že jo, to už se ví, že je dokonce násobně návykovější než kokain a že stačí velmi krátká doba na to, aby si člověk tu závislost vytvořil. Já jsem toho důkazem. Vlastně s tím bojuju jako pořád. Nejsem úplně cukr free, i když jsem jako začala vařit tímhle s tím stylem, ale neznamená to. Je fakt, že cukr doma nemáme. Teda cukr už spoustu let jako nekupujeme a nemáme ho doma, nahrazujeme ho. Ale když jdu někam prostě do kavárny s někým, tak jednou za měsíc si ten dortík klidně dám a nemám už pocit viny kvůli tomu, nebo koupím si čokoládu, i když teda tmavou, já si kupuju těch 85-90%, kde je toho cukru poměrně málo. Ale teď, jak budou ty Vánoce a když uvidím ten vanilkový rohlíček, i když bude posypaný tím cukrem, tak ho taky sním. Ale už zase nemám kvůli tomu jako ten pocit provinění, což mi taky teda dlouhou dobu trvalo, než jsem se toho zbavila. Taky taková kapitola, že vlastně člověk nemůže v klidu fungovat v těch alternativních proudech, dokud si jako neodpustí některé věci.
To je pravda.
A nespracuje v sobě. Možná ta tma mi taky v tom pomohla. No a takže nahrazujeme. Nahrazujeme. Loni jsem pekla všechno cukroví vlastně s datlema, s datlovou pastou, která je úžasná, funguje výborně. Akorát nemáte teda bílý cukroví, všecko je trošku dohnědá.
No jasně.
Tak to jenom z toho estetického hlediska. A teď letos zase peču se sladem, zkouším všechno s obilným sladem, který je taky výborný. Jako vůbec nemůžu říct, že by mi to vadilo, i když nahrazuju vlastně už nějakou dobu taky mouky, bílou pšeničnou už taky vlastně skoro nepoužívám, tak spíš tam je trošku nebezpečí při tom pečení, že se to třeba trošku víc sype nebo tak, ale vlastně neměla jsem nikdy s něčím velký problém. No, takže to tak zkouším, nás baví zkoušet nové věci a poznávat, co se dá jako dělat jinak a tak. Takže to bereme jako takovou hru v kuchyni. No.
A když chce někdo začít s cukr-free stravováním, tak jak přejít na tu náhradu cukru něčím jiným?
No, taky záleží na tom, na čem je ten člověk nejvíc závislý, že jo? Já jsem byla hodně na té čokoládě, takže mě pomohlo, že jsem prostě přešla z těch světlejch na ty tmavý. To byl jako dobrý začátek, že jsem si zvykala postupně na to, že nemusí být tak sladká. Přešla jsem pak hodně na ovoce, na křížely, třeba sušený ovoce, který teda není proslazený, toho taky není moc mimochodem. No a taky jsem si začala všímat, kam všude se cukr přidává, což mě taky nepříjemně překvapilo, že vlastně běžně v pečivu slaným a ve všech možných věcech, kde byste ho nečekali, tak je tam fakt schovaný. Takže toho jsem se začala víc všímat. Takže ovoce, sušený ovoce, když jsme chtěli prostě udělat si nějakou dobrotu doma, tak jsme fakt nakoupili dobrý ovoce a horu šlehačky neslazený a ušlehali si šlehačkou, udělali si obrovskou mísu toho, nebo puding. Jsme vlastně ubírali naslazení, až teď už ho děláme úplně vlastně neslazený, což ze začátku jsem si myslela, že nikdy nemůžu pozřít, ale člověk si fakt zvykne, všechno je to o zvyku, je to neuvěřitelný. Ale stačí fakt pár měsíců, rok, maximálně třeba dva a ty chutě se úplně přesunou, jako ty hodnoty se fakt posunou.
No když člověk chce, tak...
Ze začátku to vypadá, že to nejde, ale po krůčkách postupně to jde. No a když se to nepovede hned, vůbec si z toho nadělat hlavu, prostě začít zase znova a říct si, no a co, tak se to prostě nepovedlo poprvé, tak se to povede podruhé.
Tak Luci, já jsem přemýšlela, co bychom tady ještě mohli tak zajímavého zmínit, co třeba naši diváci a posluchači úplně neví. A napadla mě pohádka Tři oříšky pro Popelku. Teď máme po Vánocích, takže máme tuhle pohádku všichni zase v živé paměti. A v této pohádce hrála tvoje maminka Daniela Hlaváčová. Hrála právě Popelčinu sestru. Zajímavé je, že když už tuhle pohádku natáčela, tak už s tebou byla těhotná, je to tak?
Jo, je to tak, to byla moje první role. Říkáme to tak, no, je to tak.
Nevyprávěla ti třeba maminka někdy nějaké zajímavé historky z natáčení, nebo nevíš takhle něco, co se dělo za tou pomyslnou filmovou oponou v uvozovkách?
Já jsem hrozná, já všecko zapomenu. Asi, jako jo, vyprávěla určitě něco, ale to spíš takový jenom momentky, takový vyloženě ne historky, vyloženě jako, co jí utkvělo, no, jenom takový momenty, jako třeba fakt, když točila Libuška Šafránková, když prala v tom rybníce, takže fakt měla fialový ruce a že fakt to bylo jako tvrdý, že to strašně bolelo, že všichni litovali a že to fakt jako prožila naplno. A že vlastně bylo, napadlo hodně sněhu a byly tam nádherný teda kostýmy navržený výtvarně, samozřejmě moc krásný, ale byly všechny jako z těch tenkých šifónů. Pánové třeba měli boty z rukavičkový kůže, což je fakt ta nejtenčí, jako protože se s ní samozřejmě výtvarně jako nejlíp pracuje, takže byly promočený po prostě 2 minutách. Takže vím, že všichni říkala, že to byla sranda, že všichni šustili, protože měli pod těma kostýmama ty několik vrstev igelitu oblečených. A v botách prostě nacpaný igelity a že se dělalo hodně přestávek, aby se herci jako mohli ohřát a to, že ta zima opravdu byla krutá. Takže to bylo vykoupený opravdu. Ta popularita a ta úspěšnost té pohádky vyloženě takhle utrpením hereckým dá se říct. No jinak fakt jako takhle historku si úplně nevzpomenu. Vím, že byly nějaké historky z cest, prostě kdy herci z Čech cestovali do Německa vlakem po nocích, prostě třeba po představení, když tady dohráli, tak je produkce posadila na hlavním nádraží do vlaku a jeli do Německa prostě točit, kde začali v noci točit nebo brzo ráno a točili tam celý den, aby večer zase byli v Praze potom na představení. Takže byly různé historky z tehdejších prostě jako železničních různých přestupů a zvláštní setkání s nějakýma deratizátorama, který chodili vystříkávat kupé. A pak tam šplouchala nějaká nevámě vonící tekutě na celou cestu a tak. Ale úplně takhle si to bohužel si nepamatuju ty konkrétní. Já na tohle nemám paměť. Já jsem bohužel v tomhle tom strašně nevděčnej vypravěč, protože si to nepamatuju. Ale vím, že existuje teďka knížka vlastně zhruba rok, ani ne, možná, kterou psala právě Evička Hrušková, paní herečka, která hrála potom vlastně tu další pohádku, tu televizní. Máma v ní taky hrála právě Dóru, zlou sestru, máma na to má patent, ona hrála asi ve 4 Popelkách, včetně mluvila loutkovou nějakou a tak. Takže tam vlastně je hodně historek, myslím si, že i z těch Orlíčkových, z té Orlíčkový Popelky vlastně, že tam přispělo hodně herců nějakou kapitolkou nebo vzpomínkou. V téhle knížce se dají dohledat popelkový historky.
Takže doporučujeme.
Doporučujeme.
Tak jo, Luci, tak to od mě bylo všechno. Já ti moc děkuju, že jsi přišla. A vám posluchačům děkujeme, že jste si nás opět pustili a já se na vás těším zase za týden. Tak naslyšenou.
Naslyšenou.